të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës është bllokuar pasi gjatë seancës së djeshme deputetët e opozitës e kanë gjuajtur me vezë kryeministrin Mustafa. Papa Franceske ka arritur në vizitën e tij të parë në Shtetet e Bashkuara. Shoferët e kamionëve kanë bllokuar autostradën kryesore ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Papa Franceske ka arritur në vizitën e tij të parë në Shtetet e Bashkuara, meqenëse është pritur nga presidenti Barack Obama dhe familja e tij, në një bazë ushtarake afër Washingtonit të mbrëmë vonë. Gjatë të qëndrimit një javor posë Washingtonit, ai do të vizitojë edhe New Yorkun dhe Philadelphia. Në Washington, ai do të mbajë një meshe kanonike të parën e këtij lloji në tokën e Shteteve të Bashkuara dhe do të flasë para anëtarëve në Kongresin Amerikan. Kjo do të jetë po ashtu paraqitja e parë e një pape në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Forcat e koalicionit e kanë vrarë liderin e lartë të militantëve të Shtetit Islamik, Abu Bakr al-Turkmani, gjatë një sulmi ajror në Irak e ka njoftuar mbrëm Pentagoni. Ky sulm kishte ndodhur më 10 shtator në qytetin Tal Afar në pjesën jugore të Irakut. Al-Turkmani ishte lehtësues i robëve, të cilët ishin të përfshirë në trafikimin seksual të femrave të minoritetit Jazidi, i ka thënë agjencisë AFP, një zyrtar i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara. Zëdhënësi i Pentagonit, Peter Cook, ka vlerësuar se al-Turkmani ishte emir administrativ dhe ndihmës i afërt i liderëve të grupit militant të Shtetit Islamik në Irak dhe thuhet se ishte pjesë e Al-Qaidës para se të bashkohej Shtetit Islamik. Revista Jane's Intelligence Review thot se fotografitë satelitore të bëra në mesin e këtij muaji tregojnë se forcat ruse po vendosen edhe në dy kapacitete ushtarake shtesë afër bregdetit mesdhetar të Sirisë. Redaktori kësaj reviste Rob Munks tha mbrëm se në këto pamje shihet ndërtimi i kapaciteteve të reja dhe prania tendave të reja të shfrytzuara nga ushtria ruse. Rusia është aleat i afërt i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe në këtë vend ka dërguar aeroplan luftarak, helikopter, tanke, artileri, raketa kundërajrore dhe ushtar në provincën Latakia, që është bazë e presidentit Assad. Shoferët e kamionëve të zemruar me pritjet e gjata në kufirin e Kroacisë me Serbinë, mbrëm vonë kanë bllokuar trafikun në autostradën më të madhe ndërmjet të dy vendeve. Televizioni shtetëror i Serbisë RTS ka paraqitur pamje të bllokadës në autostradën kryesore Zagreb-Beograd, pa kohë pasi autoritetet e Kroacisë pjesërisht e kishin tërhequr ndalesën e qarkullimit të gjithë kamionëve transportues të imponuar pardje. Shoferët e frustruar i kanë parkuar makinat në të ashtuquajturën në tokën e askujt, duke ndalur gjithë trafikun. Kjo blokadë u bë në periudhën kur të dy vendet janë të ballafaquara me fluksin e madh të imigrantëve nga lindja e mesme Afrika dhe Azia, që udhtojnë për në shtetet perëndimore të Evropës. Dhe tham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Prishtinë dje është ndërprerë seanca e kuvendit të Kosovës, pasi deputetet e opozitës kanë hedhur vezën në kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, derisa ai ishte në foltore të kuvendit. Pas këtij incidenti ishin të pafrytshme përpjekjet e kryetarit të kuvendit të Kadri Veseli për vazhdimin e seancës. Deputetët opozitar thonë se do të vazhdojnë blokadën e kuvendit, derisa Isa Mustafa ta tërheq në nënshkrimin nga marrveshja me Serbinë. Kronike Ziadin Gashit.
Gjithçka filloi kur kryeministri Isa Mustafa po fliste për marrëveshjet, duke i cilësuar ato në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Në ato momente pasoi edhe reagimi i opozitës.
Ju kisha lutë ndëgjoni edhe pastaj.
Kisha lutë vetëm ta lani, i lutem. Kisha lutë, lutem turpo. Pauz një moment, ju lutem turpo.
Në gjendja të jetë kaotike në kuvend, u krijua edhe me ndërhyrjen e sigurimit personal të kryeministit të Kosovës në kuvend për të nxjerrë atë nga salla. Ky veprim i sigurimit nuk i ka pëlqyer kryetarit të kuvendit Kadri Veseli.
Avash, dëgjoj, sigurimi kush ju tha, ju lutem dili jashtë. Dile është sigurimi, dile është shpejt.
Deputeti i Lëvizjes së Vetëvendosjes, Glauk Konjusa, ka thënë se me hedhjen e vezëve në drejtim të kryeministit Isa Mustafa, atij i është ndërprerë një gënjeshtër në lidhje me marrëveshjet, sidomos atë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kurse deputetja Albolena Haxhiu, po nga Lëvizja Vetëvendosje, ka paralajmëruar se bllokadat e kuvendit do të vazhdojnë përderisa kryeministi Isa Mustafa të mos i tërheqë nën shkrimet nga marrëveshjet.
Situata është e jashtëzakonshme, ndërkohë kemi kërkuar ndërfritjen e seancës plenare sepse nuk ka kushte për të vazhduar më tutje. Isa Mustafës gjithashtu ja kemi bërë të ditur edhe tani që ai duhet ta tërheqë në shkrimin në mënyrë që opozita të lejoj funksionimin e rregullt të kuvendit.
Ndërkohë edhe deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë se ky ishte vetëm fillimi pasi që do të ketë veprime të ngjashme edhe në të ardhmen.
Veprimet tona kanë qenë më vogla e mundshme dhe janë vetëm fillimi. Tani sa për fillim dëshirojmë të me diellë qeverisë dhe kryeministrit që në asnjë moment nuk do të lejojmë pretendimin që gjendja është nën kontroll dhe situata është normale sepse nuk është.
Kërkesat e opozitës për tërheqjen e nënshkrimit nga marrëveshjet nga ana Isa Mustafës i ka cilësuar si të pa baza shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri.
Këta opozitar nëse që s'kan alternativë, nëse që s'kan argumente, po s'kan as nerva, as dorën të ndëgjojnë edhe mendimin ndryshe, por e kanë këtë që e kanë, mënyrat e tilla që si bojnë ne ras Kosovës, as institucioneve, as ndërtimit të institucioneve të vendit, por le të mbetet në ndërgjegjen e tyre, besa në turpin e tyre.
Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka provuar në 3 raste që të rinisë seancën, por është penguar nga opozita. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kroniken që posa e transmituam, tekstin e së cilës se mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, dje në Prishtinë është ndërprer seanca e kuvendit të Kosovës, pasi kryeministri është gjuajtur me vezë. Si komentohet ky zhvillim sot në gazeta, Zenel?
E përditshme e Kosova sot fatmir konsideron që injorimi i spektrit politik opozitar në proceset e rëndësishme për shtetin, siç është dialogu me Serbinë apo demarkacioni kufirit me Malin e Zi, është duke dhënë efekte negative për stabilitetin e Republikës. Sipas gazetës, qeveria Mustafa Thaçi nuk e ka bërë as përpjekjen më të vogël që të sigurojë një konsensus parlamentar për vendimet me peshë, sidomos këto të fundit në Bruksel, për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Energjinë dhe Telekomin. Kësisoj, Gazeta Kosova sot ka vënë pasë duke përdorur logjikën e të fortëve në pushtet, partitë e vogla opozitare janë unifikuar.